je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. U najnovijem Mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome dokle će Srbija moći da neguje bliske odnose i sa Briselom i sa Moskvom. Naši sagovornici su dva spoljnopolitička analitičara, Aleksandra Joksimović iz Beograda i Boris Varga iz Novog Sada. Bilo reči o tome da li sadašnja Vučićeva politika i Evropa i Rusija podseća na nekadašnju Tadićevu politiku i Evropa i Kosovo, o pritiscima koje na Beograd vrše Moskva i Brisel, da li Moskva računa da će kada Srbija uđe u Evropsku uniju preko nje ostvarivati svoje interese, kako Srbija istovremeno vojno sarađuje i sa Rusijom i sa NATO paktom, u kojoj meri veoma izraženo prorusko raspoloženje u Srbiji utiče na politiku srpskog vrha. Da li bi danas Srbija mogla da ima istu onakvu neutralnu poziciju kako je imala Titova Jugoslavija, kao i o tome da li će, ukoliko se odnosi između Moskve i Zapada još više zaoštre, Brisel tražiti od Srbije da sledi politiku Evropske unije i uvede sankcije Rusiji. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Naši sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada. Gospođo Joksimović, da li vas ova današnja Vučićeva politika i Evropa i Rusija podseća na onu Tadićevu politiku i Kosovo i Srbija?
Vidite, okolnosti u kojima se današnja svetska situacija odvija su značajno drugačije u odnosu na, ako tako mogu da kažem, Tadićevo vreme, i moram da priznam da ukrajinska kriza je jedna ozbiljna nesrećna okolnost u razvoju odnosa Beograda i Brisela. Naprosto danas na međunarodnoj političkoj sceni ništa više nije isto kao što je bilo pre samo pola godine. Tako da pitanje stavova prema ukrajinskoj krizi i pitanje stavova prema Rusiji ponovo postaje jedna ozbiljna velika politička tema. Kako se kriza zaoštrava, odnos Zapada prema Rusiji je sve zategnutiji i očekuje se od svih partnera da pokažu adekvatnu vrstu solidarnosti i da na isti način reaguju kako to reaguju zemlje Evropske unije.
Gospođo Joksimović, znači vi ne vidite sličnosti između ove sadašnje politike Evropa i Rusija i one Kosovo i Srbija koje je vodio Tadić?
Različite vrste problematike, ajde evo tako da kažem, nada su dileme neke koje eventualno mogu dovesti do potencijalno sličnih rezultata. U ovom trenutku i Evropska unija i Rusija, bojim se da ta vrsta dileme će moći još kratko vreme da potraje. Danas neutralnost se više ne čita kao neutralnost, već je i to vrsta opredeljenja.
Gospodine Varga, da li vas ova današnja politika vrha Srbije i Evropa i Rusija podseća na Tadićevu politiku i Kosovo i Srbije?
Pa ja ne bih rekao da je to baš ista politika. Ja ne mislim da trenutno Beograd, odnosno da Vučićeva vlada vodi politiku sličnu kako je vodila tadašnja vlada DS-a, odnosno uslovno da kažem Borisa Tadića.
Gospođo Joksimović, da li Rusija vrši pritisak na Srbiju?
Pritisci apsolutno postoje sa obe strane. Od samog početka krize su takvi pritisci postojali. U ovdašnjoj javnosti se mnogo češće govori o tome da li postoje pritisci od strane Evropske unije. Meni se nekad čini da su ti pritisci povremeno s ruske strane čak i mnogo jači, da Evropska unija zadržava određenu vrstu i u javnosti diplomatskog jezika, dok zapravo Rusija konstantno, čini se, iza zatvorenih vrata vrši snažni pritisak, dok se u javnosti o ovim pitanjima gotovo ni ne izjašnjava. Ali sasvim sigurno je da Rusija pokušava da na svaki način zadrži bar nekog sa neutralnim stavom na području Zapadnog Balkana, da je to za njih jedan značajan moment. A sa druge strane, mislim da je potpuno jasno da Evropska unija u potpunosti očekuje vrstu solidarnosti. Dakle, u trenucima koji su teški za Evropsku uniju, mi moramo imati svest o tome da bez obzira što ni sve pojedine članice, punopravne članice EU nemaju u potpunosti usaglašene stavove, poštuju jedan zajednički stav. I u tom kontekstu sve svjetske sile zapravo očekuju nekakvo potpuno jasno opredeljenje.
Gospodine Varga, evo sad govorimo o Rusiji, poslije ćemo govoriti o Evropskoj uniji. Sad vas pitam, da li po vama Rusija vrši pritisak na Srbiju?
Pa ja mislim da Rusija ne vrši direktni pritisak, da Srbija podrži na neki način Rusiju. Ja mislim da je Rusija svjesna toga da će jednog dana Srbija biti deo neke Evropske unije ili neke vrste evropske integracije. To što su Rusi svjesni toga da ne mogu da zaustave taj proces evropskih integracija Zapadnog Balkana, svakako otvara jedan prostor u kome Rusija ne vrši direktan pritisak ili ima određene zahtjeve prema Srbiji. Rusija ima namjeru da zadrži Srbiju kao svog čovjeka, kao svog igrača unutar tih evropskih integracija i svakako na prostoru bivše Jugoslavije. Pogotovo što sada Srbija igra jako važnu ulogu u tom energetskom lobiju, kako ga popularno nazivaju, na zapadu. Ona je jedna od najlojalnijih država koji podržavaju Južni tok. Ona je skoro jedina koja ne sedi na dve stolice po pitanju energetike, znači nije razmatrano u Srbiji, u Beogradu, projekat Nabuku, niti se o njemu govorilo. Ono što možemo za sada da znamo da je Rusiji prihvatljivo da se region integriše i Srbija u Europsku uniju, ali ne u NATO. Znači direktnih pritisaka od strane Rusije nema, ali Rusija svakako skoro na svakodnevnom nivou pokušava da zadrži jake veze sa Srbijom, pokušava da ostvari jake diplomatske i međunarodne konekcije sa Srbijom, počinjući sa ugovorom o slobodnoj trgovini 2000. godine, pa sve do posljednjeg, tako da kažem, statusa Srbije kao posmatrača u organizaciji dogovora o kolektivnoj bezbednosti, u koji je Srbija faktički ušla nedjelju dana pre toga kako je potpisan Briselski sporazum. To je nešto što je prošlo prilično mimo javnosti u Srbiji, zato što je malo ko zna u Srbiji da je organizacija dogovora o kolektivnoj bezbednosti na prostoru bivšeg Sovjetskog saveza nešto slično kao što je NATO savez za zapad. Znači, to je ta vojno-bezbedonosna struktura koja bi trebala u novom projektu Rusije u tom Euroazijskom savezu da igra sličnu ulogu kao što igra ulogu NATO savez. Tako da i u tom vojno-bezbedonosnom pogledu Srbija opet sedi na dve stolice i svakako da to neće moći dugo.
Gospodin Joksimović, ovo što kaže gospodin Varga, dobro, to je poznata činjenica, Rusija nikako ne želi da vidi Srbiju u NATO paktu. Ali da nema ništa protiv toga da je vidi u Evropskoj uniji, jer računa da bi Srbija bila njen igrač u Evropskoj uniji. Mislite li da u toj vrsti spekulacija ima istine?
Moguće je da Rusija računa sa takvim, da kažem, razvojnim scenarijom unutar EU, ali on sve manje deluje realistično. Ja bih samo podsjetila da zapravo upravo nove članice EU, takozvane nove članice, one koje su ušle 2004. i posle toga, se zapravo računaju kao one koje su zapravo najvršće posvećene i NATO paktu i okrenute u velikoj meri i ka Vašingtonu, dakle da su sa mnogo manje razumevanja prema ruskim stavovima nego, ako tako mogu da kažem, stare članice. Jel?
Ali da vas pitam, znači, gospodin Joksimović, gospodin Varga kaže da ima utisak da Srbija i kad su ove vojno-bezbednosne stvari u pitanju sedi na dve stolice i ima nekih stvari koje ukazuju na to. Recimo, na jesen bi trebalo da bude održana vežba pripadnika kopnenih snaga Vojske Srbije i ruskih vazdušno-desantnih jedinica. Onda ovih dana sam pročitao vest da su komandant Srpske kopnene vojske Aleksandar Živković i njegov ruski kolega Oleg Saljukov dogovorili se da se nastavi obuka srpskih vojnika u vojno-obrazovnim ustanovama Ruske kopnene vojske. Znači, hoće Srbija da sarađuje i sa jednom i sa drugom vojskom, je li to mogućno?
Pa vidite, srpska vojska sarađuje i sa vojskom Ohaja, znači sa američkom vojskom. Mislim da u tom kontekstu, bar je tako delovalo u periodu koji je za nama, da nije rekla svoju posljednju reč vezano za NATO. Postoje dodatne, naravno, u javnom mnjenju opterećujuće okolnosti zbog događaja iz 99. ali sa druge strane, bez obzira na slabu podršku javnom mnjenju, dalo se naslutiti iz određenih izjava aktualnih zvaničnika da tema NATO-a ni u kom slučaju nije za Srbiju zatvorena tema.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Sagovornici su Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada, i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Varga, na početku ukrajinske krize je Brisel izgleda imao razumevanja za položaj Srbije, još uvijek je važio onaj kredit koji je Srbija, odnosno sadašnje srpsko rukovodstvo, zaslužilo oko Kosova. Međutim, izgleda da Evropska unija sve više postaje nestrpljiva, pa je nedavno italijanska ministarka inostranih poslova Federica Mogherini prilikom posete Beogradu poručila da se očekuje da će Srbija u narednom periodu povećati nivo usaglašenosti svoje spoljne politike sa Evropskom unijom. To je diplomatski jezik, ali zna se šta to znači.
Svakako, mi smo na neki način u obavezi da svoju politiku, svoje interese sinhronizujemo sa interesima Evropske unije. Ne samo ukoliko želimo da uđemo u Evropsku uniju, već nas to obavezuje svim tim dokumentima koje potpisujemo i koje bi trebalo da sprovodimo. Znači, mi bi trebali da imamo tu spoljnu politiku kao i Evropska unija. Ono što mene brine na ovoj etapi ukrajinske krize jeste i to da Rusija može da promeni svoj stav po pitanju Balkana. S obzirom da Rusija razvija svoju Evroazijsku uniju na koju je predsjednik Putin 2012. godine za vreme posljednjih predsjedničkih izbora stavio ogromni ulog na tu kartu. Znači, to je jedan od najvećih njegovih uloga u regionalnu međunarodnu politiku. Ja verujem da je Evroazijski savez priča koja je konkurentska prema Evropskoj uniji i drugim tržišno-političko bezbedonosnim unijama i da Balkan može da bude nešto slično kao što je Ukrajina, vrsta placdarma ili poligona odmeravanja snaga uticaja Evropske unije i Rusije. Ne bi se čudio ako u najbliže vreme, u idućim mjesecima i godinama, Rusija i promijeni svoj stav i odluči da ipak ima nešto protiv učlanjenju Srbije u Evropsku uniju, slično kao što je to bilo sa Ukrajinom, zbog toga da spreči dalje širenje Evropske unije i NATO, kao i da na neki način ostavi svoj geopolitički uticaj ne samo na Zapadni Balkan, već i na Evropu, odnosno da oslabi tu Evropsku uniju. Tada sve to zvuči i suviše konspirativno, međutim, argumenata ima dovoljno za takav jedan stav i ne treba isključiti, i svakako taj stav, tu tezu bi trebalo imati u vidu.
Gospođo Joksimović, da li vi mislite da će Rusija, koja zaista, posebno Putin, puno polaže na Evroazijsku zajednicu, da će insistirati da i Srbija sarađuje s tom zajednicom? Evo, mi znamo da je pre nekoliko meseci u Beogradu otvoren Evroazijski komunikacioni centar.
Vidite, to je podjednako kao i sa bezbednošću u geografskom smislu gotovo jedna nemoguća misija. Ukoliko Srbija dozvoli sebi na takav način da se nađe između Čekića i Jenakovnja, onda mi se čini da je zapravo to najnepovoljnija pozicija u kojoj jedna mala zemlja veoma niskog uticaja, kako je Srbija, sme sebi da dozvoli. To je upravo najgori scenarij u međunarodnim odnosima, kada velike sile pokušavaju da povuku svaka na svoju stranu nekakvu malu državu, da utiču na različite načine nju. Znači, to je jedna pozicija u kojoj takva zemlja najmanji benefit može dobiti.
Kada vrh Srbije objašnjava zašto ne može da prati Evropsku uniju i uvede sankcije Rusiji, uvek u prvi plan ističe energetski faktor i gasovod Južni tok. Premijer Vučić, pravdajući neutralnu poziciju Srbije prema ukrajinskoj krizi, kaže da Srbija ne može da baci pod noge stotine miliona dolara da bi nekome dokazala lojalnost. Gospodine Varga, da li je u pitanju samo energija ili je reč i o veoma jakom proruskom raspoloženju koje je dominantno u Srbiji i o kome Vučić mora da vodi računa?
Svakako, naravno. Ne zaboravimo da je ipak ta garnitura SNS-a, da su to bivši radikali i da su to ljudi, političari koji su zagovarali ideju prisajedinjivanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije pre bombardovanja Savezu Rusije i Belorusije. To je još jedna dodatna, kako da kažem, zagonetka koja bi trebala do kraja da se prati, zato što ti ljudi koji su nekada glasali za radikale danas glasaju za umerene predstavnike SNS-a. Znači, ta rusofilska linija u tom populističkom smislu svakako da ostaje u elektoratu Srbije i da na nju garnitura u Beogradu i te kako računa. Videli smo to i kada su ispitivanja javnog mnjenja govorila o tome da mnogi u Srbiji smatraju da Rusija u stvari materijalno i na svaki drugi način najviše pomaže Srbiji. Dok je zapadna diplomatija i Nemačka kasnije izašla sa preciznim podacima koliko u stvari Nemačka i koliko više od Rusije učestvuje u pomoći i podršci Srbiji. Znači, mi tu ipak baratamo sa jednim samo utiskom. Mi imamo jednu situaciju veoma tešku, imamo jedan sukob iza nas sa Zapadom i ne samo jedan, od NATO intervencije u Bosni i u Saveznoj Republici Jugoslaviji pa do podrške osamostaljivanja Kosova. Sve to je na neki način i srpsku politiku i tu neku agendu prebacilo malo i na rusofilsku stranu. Sve to ide u prilog Rusiji, ide u prilog rusofilstvu koje je sada verovatno najveće i među bivšim socijalističkim državama. Ja prateći bivše Sovjetske Republike, možda osim Belorusije, ja ne znam da li je negde još toliko popularan Putin, koliko je popularan u Srbiji, a posebno u Novom Sadu. Sve to vidimo sada iz medija od dodeljivanja Putinu statusa počasnog građanina. Ali naravno, sve je to populizam, ali sve je to razvoj jednog rusofilstva koje mi ne znamo kuda će ta politika simbola da odvede. Nadajmo se da će politika simbola biti zamenjena politikom pragmatizma u Srbiji, ali mi ne znamo koliko će trajati taj pregovorni proces. Zato bi stvarno trebalo skrenuti pažnju na jednu, kako da kažem, utemeljenje ne mitskog, nego realnog pogleda i na Evropsku uniju i na Rusiju. Mnogo bi bilo bolje da znamo ruski jezik i da možemo direktno da pratimo stvari u Rusiji, nego da je onako iz raznih priča mitski doživljavamo, isto kao što bi trebali realno da sagledavamo Evropsku uniju sa svim njenim problemima. Naravno, rusofilstvo po mom mišljenju može da bude jaka karta u nekoj budućoj politici.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle će Srbija moći da sedi na dve stolice, evropskoj i ruskoj. Sagovornici su Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Joksimović, po vama, koliko na ovu politiku sedenja na dve stolice utiče i jako prorusko raspoloženje u Srbiji? Kad čitam intervjue ruskih zvaničnika, oni stalno ističu istorijske bratske veze između dva pravoslavna naroda, ruskog i srpskog, ali to se vrlo često može čuti u Srbiji.
Sasvim sigurno da postoji takva vrsta položenja. Naravno da svaki političar vodi računa o svim aspektima, ali sa druge strane mislim da je najveća odgovornost aktualnog rukovodstva upravo u tom nekom ekonomskom sektoru. Znate, izreka kaže ljubav na usta ulazi, pa tako i ovo. Znači, moramo sazreti kao društvo da se odvojimo isključivo od emocije i suočiti se sa određenom realnošću koja treba da nadvlada emocije i da nas vodi u pravcu nekakvog boljeg života. Mislim da je to jedino što može biti racionalno.
Gospodine Varga, kad se govori o nastojanju vrha Srbije da vodi neutralnu politiku, mnogi se pozivaju na Tita i politiku nesvrstavanja, kada je Jugoslavija uspešno lavirala između dva bloka. Pa se pitaju ovi koji brane tu neutralnu politiku, zašto to ne može i sada?
Pa ja mislim da može. Ja mislim da može da se takva jedna šansa i prilika za sve ono što smo do sada u ovom razgovoru špekulisali, da može biti prevaziđeno ako Beograd, diplomatija i ova garnitura na vlasti prepozna predsedavanje OEBS-om od 1. januara sljedeće godine kao izuzetno važnu međunarodnu ulogu Srbije, upravo da bude neutralna, izbalansirana, a da ne sedi na dve stolice. Znači da dobije taj autoritet jednog neutralnog, kako da kažem, posrednika u OEBS-u, a opet da ne mora da bira stranu. Međutim, tu je pitanje da li će se političke partije suzdržati da ne komentarišu koliko im znači Rusija i time da ne provociraju Zapad i da ne pozivaju razne bivše sovjetske lidere, lidere koji ne spadaju u demokratski svet ili koji su antizapadno raspoloženi kao što je recimo Lukašenko i time da pokazuju da su i sa jednima i sa drugima. Znači, u toj ulozi trebalo bi Srbija da dobije šansu da ostvari u stvari taj svoj, barem na kratko, neutralitet koji bi stvarno mogao da je preporuči kao neko ko posreduje u rešavanju neke krize.
Gospođo Joksimović, mislite li vi da bi srbijanski vrh mogao sada da vodi neutralnu politiku kao što je vođena u vreme Tita?
Bojim se da je Titova Jugoslavija imala neuporedivo veću snagu nego što je to danas slučaj sa Srbijom. Bez obzira što se govori o nekakvom novom hladnom ratu, uvek moramo imati u vidu da su okolnosti nove, da su odnosi snaga potpuno drugačiji i da se ta vrsta neutralnosti teško može na isti način još jednom ponoviti. Srbija će preuzeti predsjedavanje OEBS-om sljedeće godine, bit će to jedan izuzetno težak trenutak, bit će to jedan veliki izazov, bit će to jedna šansa za Srbiju, ali sa druge strane moramo odmah imati u vidu i da se već Švajcarska ove godine suočila sa određenim problemima, da su čak i njoj zamerani pojedini neutralni stavovi u vezi sa ukrajinskom krizom i sa druge strane naravno moramo razmišljati i o snazi uticaja pojedinih zemalja u okviru OEBS-a i o mogućnostima da se u potpunosti balansira. Dakle, bit će to jedna šansa, izazov, ali jedna izuzetno teška situacija u kojoj će Srbija morati da pokaže neverovatno mnogo umešnosti kako bi uspešno zaplivala u aktualnim međunarodnim vodama.
Gospodine Varga, da li će Evropska unija, ako dođe do još većeg zaoštravanja njenih odnosa sa Rusijom, ako se nađemo, tako da kažem, u predsoblju hladnog rata, da li će u tom slučaju izričito zahtevati od Srbije da se priključi evropskim sankcijama protiv Rusije? Može li doći do ultimatuma? Eto, to je pitanje.
Ja mislim da smo mi već u nekom predsoblju tog hladnog rata, jer u Ukrajini se doista vodi jedan ozbiljan rat kakav je bio na prostoru bivše Jugoslavije. I ja mislim da na tom nivou krize, ako se ona još više zaoštri, odnosno ja mislim da bi to mogao da bude prelomni moment koji nas možda čeka i u idućim danima i nedeljama, a to je da li će se Rusija i Moskva opredeliti na intervenciju, neku vrstu prikrivene, posredne, ko zna kakve intervencije u Ukrajini koja ne odgovara Zapadu i koja je neprihvatljiva. Eskalacijom takve krize ja verujem da će biti Srbija stavljena pred neki svršeni čin da se priključi.
Gospođo Joksimović, da li bi se moglo desiti da ukoliko dođe do zaoštravanja odnosa između Rusije i Zapada, da Evropska unija u jednom trenutku postavi ultimatum Srbiji da uvede sankcije protiv Rusije i da joj kaže ili Evropska unija ili Rusija?
Vidite, ultimatum je jedna ozbiljna i teška reč. Znači, Evropska unija ima mnogo instrumenata kojima može pokazati svoje nezadovoljstvo. Već sama činjenica da Srbiju očekuje otvaranje pojedinih poglavlja nad kojim Evropska unija ima direktnu kontrolu što se tiče sadržaja i tempa, znači onda možemo odmah govoriti o tome da bez ikakvog ultimatuma Evropska unija u potpunosti konstantno može uticati na dalji tok evropskih integracija Srbije i da to bude nešto što se dešava potpuno prećutno, neosetno i bez ikakvih ultimatuma. Mi se zapravo bližimo na tački u kojoj se svet ponovo deli na crno-beli, dakle siva zona sve manje postoji, sve više se bližemo onoj tački kada svaka od strana posmatra da ukoliko niste sa nama, onda ste vi zapravo protiv nas. To je sekund koji Srbija mora izbeći. Znači, Srbija mora osjetiti koji je to trenutak u kojem će doći zapravo do zida kada će se u potpunosti očekivati jasno opredeljenje.
I na kraju, molim vas ukratko samo, evo pošto smo dosta odužili, gospodine Varga, da se vratimo ovom pitanju sa početka emisije. Da li će Srbija još dugo moći da sedi na dve stolice?
Pa ja mislim da sve zavisi od dinamika razvoja i eskalacije, znači tog intenziteta ukrajinske krize. Ako ta kriza bude kratka, onda može kratkoročno da sedi na dve stolice. Ja mislim da ni Rusija je neće direktno uslovljavati jer joj treba neko ko će biti unutar evropskih procesa integracija, niti će Evropska unija direktno u takvom kratkoročnom nekoj perspektivi tražiti od Srbije da se decidno opredeli, ali ako ta kriza potraje, tada će ipak Srbija morati da se izjasni. Svakako da je opasno sedeti dugoročno na dve stolice.
Gospođo Joksimović, po vama, da li će Srbija još dugo moći da sedi na dve stolice?
Ukoliko bi došlo do deeskalacije ove napete situacije, onda možemo govoriti o mogućnostima i da u međunarodnim odnosima napetost polako počne da pada, pa da i Srbija ima određenog prostora za predah i za vazduh. Ali ukoliko smo do sada konstantno bili svedoci najgorih scenarija, bojim se da je gotovo nerealno očekivati da i u sljedećim fazama se situacija neće još, nažalost, dodatno komplikovati i to će Srbiji ostavljati sve manje prostora i sve manje vremena da bude neopredeljeno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Joksimović.
Hvala i vama, gospodine Karabaj.
Hvala, gospodine Varga.
Svako dobro, hvala vama.
Bio je to Most u kome su učestvovali Aleksandar Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku iz Beograda, i Boris Varga, spoljnopolitički analitičar iz Novog Sada. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde za vas smo izdvojili neke od najinteresantnijih priča emitovanih u ovoj godini. U narednih pola sata između ostalog možete poslušati od protjerivanja i paljenja kuće do srdačnog dočeka današnjeg načelnika Usore.
Ljudi su se nalazili u stanju kad se moglo narediti bilo šta. Nije to davno bilo kad smo zajedno sjedli za jednim stolom ovako u večernjim satima i neko za koga se smatra da je rušio moju kuću je stavio eksploziv, bio je pored mene. I neko je bio toliko drzak da kaže kako možeš s čovjekom pit, a rušio si mu kuću. Nije to bilo ni njemu, ni meni ugodno slušati. A čovjek je ipak jednostavno odgovorio. Ja sam bio vojnik, ja sam sam radio ono što mi je naređeno.
Obični heroji ostaju trajno u sjećanju.
Jednostavno, u meni je nešto probrlo, ta nepravda, ta ozlojeđenost kad sam vidio da se ljudi maltretiraju, da se progone, istjeruju, pljačkaju. Takav sam valjda rođen, to je nešto što se ponese vjerovatno od rođenja. Ja sam takav bio kao dijete. Volio sam da zaštitim ako je neko od djece napadnut od jači i nerazumni. Jednostavno smo išli u prvi mah da pomognemo tamo gdje treba se pomognuti.
Pisma iz rata.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte priče naših reportera.
Pred licem pravde.
Godinama nakon rata u Bosni i Hercegovini objelodanjene su priče koje govore o ljudima koji su rizikujući vlastite živote spašavali tuđe. Nekada su to bile njihove komšije, a nekada potpuni stranci. Njihove priče dokumentovane su u projektu Obični heroji koje radi Centar za postkonfliktna istraživanja. Radi se o multimedijalnom projektu satkanom iz 4 faze, od izložbe preko filma do rada s mladima. Za vas smo izdvojili priču o Salihu Hamziću i Đorđu Krstiću iz Bijeljine, zabilježila Selma Boračić.
Procjenjuje se da je oko 10.000 Bošnjaka protjerano iz opštine Bijeljina, od toga 3.000 u maju 1994. godine. Prema iskazima prognanih, uniformisani ljudi su im pokucali u ponoć i obavijestili ih da moraju napustiti svoje kuće za 5 minuta. Među njima je bio i Salih Hamzić, u Bijeljini poznati pod nadimkom Beli.
Odveli su nas na rad na Majevcu. U aprilu mjesecu. Tamo smo radili, tamo isto kao logor, isto radiš tamo. I to na prve borbene linije. Posle toga su nas transportovali u logor Batković. Po otprilike bilo je možda jedno 500-600 ljudi je bilo, sigurno. Taj logor je bio na Zlom glasu. Samim ulaskom u taj logor dobio si neku ružnu sliku da nisi mogao ni da spavaš, samo si se sikirao. Kako ćeš, da li ćeš ostati živ, da li će neko doći po tebe. Svašta čovjek pomisli u tom trenutku.
U logoru je bio zatočen 45 dana. Za Saliha je svaki dan bio dug kao godina. Strah i strepnja od nepoznatog.
Među žicu kad dođeš i pitaš sam sebi šta sam ja, Bože, ovo skrivio, otkud ja ovdje i kojim slučajem, zašto? Već je neko po nekoga dolazio, ja sam ostao među zadnjim u logoru. Izgubio sam već bio svaku nadu da će neko doći po mene.
Posljednjeg dana provedenog u logoru i danas se odlično sjeća.
Sjedio sam tamo na tom krevetu sam, nešto sam. Sada neko je došao i rekao vi imenom i prezmenom da idete na prijavnicu. Kad sam tamo izašao i na prijavnicu, sam ugledao sestru i ugledao Đorđeta Krstića. Ne mogu da vam opisati taj trenutak. Nešto isto kao da je u meni nešto puklo, znate. I od te dragosti ja sam počeo da plaćam.
Iz logora u Batkoviću spasio ga je Đorđe Krstić sa suprugom Marom.
Spasio smo i njega, pored ostalih koje smo spašavali. Koliko smo mogli, pomogli smo.
Kaže kako se nije plašio.
Nisam uopšte razmišljao o tome. Jednostavno, u meni je nešto probrlo, ta nepravda, ta ozlojeđenost kad sam vidio da se ljudi maltretiraju, da se progone, istjeruju, pljačkaju. Takav sam valjda rođen, to je nešto što se ponese vjerovatno od rođenja. Ja sam takav bio kao dijete. Volio sam da zaštitim ako je neko od djece napadnut od jači i nerazumni. Jednostavno smo išli u prvi mah da pomognemo tamo gdje treba da se pomogne.
Salih danas 20 godina od dana kada je spašen iz logora, a možda i sigurne smrti, ima samo riječi hvale za porodicu Krstić.
Đorđe Krstić nije pomogao samo meni, pomogao je tamo i svojim komšijama, prvim muslimanima. On je bio taj koji je maltene sve spašavao. Da je bilo takvi ljudi, manje bi iz ovoga grada otišlo muslimana, da je to jedna pozitivna ličnost, jedna čestita ličnost, jedna ličnost koja je imala viziju da će to jednoga dana stati. To je bilo vrlo rizično.
Njihovo prijeratno druženje nastavilo se. Salih se u Bijeljinu vratio i otvorio zelenaru od koje živi.
Dobar dan, izvolite, gospodin je
Džesić,
ajde vam, ajde,
dobro,
kako ste? Sada
nema.
Nema, tebe tri dana te nisam vidio ni čuo.
Nešto priželio.
Neka, tu je tu, jest, neka.
Znaš otkad ja zvonim?
Ajde,
kako ste?
Ajde, dobro, kako ste vi?
Šta ima?
Nema ništa, evo, dobro je sve.
Veza između mene i Džuje je vrlo korektna, poštena. Mislim, i danas dan se zajedno dolazimo jedan drugom, sarađujemo. Jedan pošten čovjek. Pomagao mi je na sve moguće načine. Jedan čovjek koga nikada ne smijemo zaboraviti.
Priča o Salihu i Đorđu jedna je od četiri koja će zauvijek ostati zabilježena u formi dokumentarnog filma. Serijal nazvan simbolično Obični heroji radi Centar za postkonfliktna istraživanja, a direktorica centra Velma Sarić kaže kako za ovakve priče mladi u Bosni i Hercegovini moraju znati.
Priče o običnim herojima su zaista potrebne u našim zajednicama. Mi smo to uvidjeli putujući naš projekat širom 12 gradova, zato što mladi ljudi, nažalost, koji su primarni cilj ovog projekta, su često izloženi toj ružnoj strani rata. Ali također je potrebno pokazati mladim ljudima da je u strašnim vremenima, u tako zlim vremenima, bilo i onih koji su zaista ustali protiv zla i učinili nadljudska, herojska djela tako što su pomagali svoje komšije, prijatelje, poznanika, a ponekad nekoga i sasvim nepoznatog.
Pored dokumentarnih filmova, ovaj projekat prati putujuća izložba, radionice za mlade te takmičenje Srđan Aleksić. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Od rušenja kuće zbog odlaska u inostranstvo do načelnika Usore, tako bi se u najkraće mogao opisati jedan dio života Ilije Nikića, koji je na posljednjim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini postao opštinski načelnik. Bilo pa prošlo, tako danas u najkraće Milija Nikić komentariše rušenje kuće, poslije kojeg je ubrzo na lotu u Njemačkoj dobio oko 50.000 tadašnjih njemačkih maraka, u čemu je vidio djelić pravde za nanesenu nepravdu. U rodni kraj se vratio nekoliko mjeseci nakon rata. Drugu satisfakciju doživio je u susretu sa većinom stanovnika svog sela. Priču pripremio Arnis Grbešić.
Načelnik opštine Usora Ilija Nikić ne želi govoriti o imenima mještana Sivše koji su u ljeto 1992. godine učestvovali u rušenju njegove porodične kuće u ovom usorskom selu u kojem je rođen i gdje danas radi u administrativnom sjedištu jedne od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.
Ljudi su se nalazili u stanju kad se moglo narediti bilo šta. Nije to davno bilo kad smo zajedno sjedli za jednim stolom ovako u večernjim satima i neko za koga se smatra da rušio moju kuću, da stavio eksploziju, bio je pored mene. I pili smo zajedno i ono nazdravljali jedan drugom. I neko je bio toliko drzak da kaže kako možeš s čovjekom pit, a rušio si mu kuću. Nije to bilo ni njemu ni meni ugodno slušati. Ali čovjek je ipak jednostavno odgovorio. Ja sam bio vojnik, ja sam sam radio ono što mi je naređeno.
Pripadnici Hrvatskog vijeća obrane Nikićevu kuću su srušili mjesec dana poslije njegovog drugog odlaska iz Usore. Rodni kraj u kojem je u to vrijeme bio član kriznog štaba prvi put je sa dozvolom napustio krajem aprila 1992. godine kako bi supruzi koja se nalazila u izbjeglištvu u Zagrebu pomogao oko bolesnog djeteta. Potom je članove porodice smjestio kod svog oca koji je živio i radio u Njemačkoj. Početkom juna te godine iz inostranstva se vratio u ratom zahvaćenu Usoru, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
Došao sam u Usor 2.6. i javio se u svoju komandu. Međutim, taj moj povratak je bio takav da ja nikad to zaboraviti neću. Jednostavno, dočekan sam kao najveći neprijatelj. Stotine razloga je bilo gdje sam, što sam, i onda vidim da neki ljudi su zauzeli moje mjesto i da je sav problem u tome. I vrlo brzo su me pozvali Dobio sam raspored, trebao sam da vodim neku kantinu, međutim do tog nikad nije došlo.
Polovinom jula 92. Nikić je odlučio da napusti Usoru i da se pridruži porodici u Njemačkoj. Kuća mu je srušena oko mjesec i pol dana kasnije.
Imao sam prilike slušat mnoge riječi, neću reći pravdanja nekih, ali bilo je i toga. Uglavnom, sve se svodi na jedno. Komanda ovdašnja je morala naći način kako da zaustavi odlazak ljudi. I vjerovatno taj recept je donijet od nekud, možda iz Hercegovine, po kojem je bilo, izaberite desetak ljudi, po vašoj procjeni, koji su možda uticajni, porušite im kuće i to će zaustaviti. Ja vjerujem da je to zbog toga i urađeno. I evo, što se mene tiče, ni tad kad je to urađeno, ni danas, ja tim ljudima ništa loše ne mislim, bilo pa prošlo.
Ilija Nikić se u selo Sivša vratio ubrzo poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Krajem 1996. godine u Usori je registrovao građevinsku firmu koju je radio do lokalnih izbora 2012. na kojima je dobio najviše glasova i tako postao načelnik opštine u kojoj je 20 godina ranije bio obilježen kao dezerter.
Vrlo je bilo teško vratiti 96. Mislim da me morate razumjeti da su mi stizale prijetnje, da ne smijem doći svojoj kući. Tad kad sam došao u četvrtom mjestu 96. bilo je blagdan Uskrsa, pa gotovo cijela Sivša je prošla kroz moju drugu kuću u kojoj sam tad bio smješten sa obitelji. Došli su da me posjete.
A ovako su detalje iz Nikićeve biografije o odlasku u inostranstvo i nepravdi koja mu je nanesena rušenjem kuće, te njegov izbor za načelnika Usore 20 godina kasnije komentarisali neki stanovnici sela Sivša, u kojem živi oko 2000 ljudi i gdje svako svakoga zna.
Ovo je sad pozitivno, ono je bilo negativno. Znači da se ljudi mijenjaju. Ne znam ništa drugo reći. I dobro je što je tako. Da se i takvi ljudi poštuju.
Da, bolje valjalo. Ja.
Nije on kriv što mu je kuća srušena.
Pa to su diletanti koji su to napravili. Ja drugo ne znam što bi rekao. To su nerazumni ljudi.
Njemu je srušena kuća sama, a ovdje očin, nigdje nije ovdje srušena kuća. Ali iz kojih razloga, ne bi to ja komentarisao. Ne bi, stvarno.
Rat je nenormalna situacija. Nenormalno razmišljanje, promišljanje. Poslije se retroaktivno smo vi pametni.
Za razliku od većine anketiranih stanovnika Usore, do predsjednik lokalne udruge nositelja ratnih odličja HVO-a Ivo Suvala ipak nije želio detaljnije komentarisati rušenje kuće Ilije Nikića nakon njegovog odlaska u inostranstvo zbog rata u Bosni i Hercegovini.
Tad neko, šta, ja ne znam ko je tu radio, možda su prošli ljudi kroz linije specijalci nekakvi pa to napravili. Tad je bilo to, opet je on dobio u svom selu najviše glasova, znači i to ga izvuklo, znači na izborima.
U razgovoru za naš radio načelnik opštine Usora Ilija Nikić je naveo i u čemu je za vrijeme izbjegličkog boravka u Njemačkoj vidio djelić pravde ubrzo nakon miniranja i rušenja kuće u rodnom selu.
Negdje u 10. mjesecu, te iste godine kad mi srušena kuća, da li to možda bilo neki mjesec i po to dva, ja sam na lotu u Njemačkoj dobio 52.400 maraka. Što na svoj način govori da ima nekakve pravde za sve.
Za program Pred licem pravde iz Usore, Arnes Grbešić.
Doktorica Beloma Goralija, kao studentica medicinskog fakulteta, ranjena je u Sarajevu na početku opsade grada. Teška povreda Belmu je na nekoliko godina izbacila iz kolosijeka. Kad je složila kockice novog života, završila je fakultet, a zatim i specijalizaciju u Zagrebu. Danas je uspješan citolog i vrijeme koje provodi uz mikroskop za nju je nagrada za teškoće koje joj je život iznenada donio. Priču o Belmi pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na kraju četvrte godine medicinskog fakulteta u junu 92. Belma Goralija je zaustavljena u koraku. Ranjena je snajperskim hicem u zgradi u kojoj je tada, a i danas stanuje.
Odmah sam vidjela da ne mogu ustati, nisam se mogla pomaknuti, znala sam da je u pitanju kičma i nisam znala šta je drugo. Bilo je vrlo teška povreda, bili smo povrijeđeni pluća, jatra i kičma. Hitno sam prebačena u vojnu bolnicu tada, to je sadašnja opća bolnica dr. Abdullah Nakaš. I eto, tu sam bila na liječenju godinu dana. Naravno, vi se nadate cijelo to vrijeme da će se nešto probuditi, da ćete nešto uspjeti moći prohodati, da ćete uspostaviti svoj život, jel, onako kakav je bio prije.
Belma nakon jednogodišnjeg bolničkog liječenja odlazi na rehabilitaciju u Njemačku, zatim u Italiju. Boravak u Italiji, gdje je, kako kaže, imala odlične uslove, bio je za nju velika životna škola.
I tu sam u stvari upoznala što znači živjeti sa onesposobljenjem, što znači živjeti sa kolicima. Spoznate da to nije kraj svijeta, tamo ljudi žive, rade, školuju se, imaju porodice i tako dalje, što je za mene bilo jedno veliko otkriće. Dok sam bila ovdje, pitala sam se kakav će moj život izgledati jednog dana kad rat stane ili šta mi nosi jel, budućnost.
97. godine vraća se u Sarajevo i za izvjesno vrijeme ostavlja fakultet po strani. Radi u nevladinim organizacijama, a zatim i u Centru za samopouzdanje koji je osnovao Faruk Šabanović. Koliko je centar pomogao njoj, a koliko ona drugim radeći u ovom centru?
Meni jeste puno pomogao zato što kad se nađete u situaciji da ste u našoj sredini, znači osoba sa onesposobljenjem odmah se posmatra kao neko ko je manje inteligentan, manje sposoban. Njegova mogućnost rasuđivanja, donošenja odluka je vrlo upitna i tako dalje. I onda kad vi radite i u kontaktu ste sa ljudima koji nemaju onesposobljenje svakodnevno, kroz to se jednostavno čeličite. Naiđete na svašta, u početku vam je to strašno, kasnije ono, jednostavno kažeš, ma hajde pusti to, to je primitivac ili to je njegov problem i tako dalje. To dosta pomaže ljudima. S druge strane, koliko smo mi pomogli drugima, ja zaista to ne bi mogla procijeniti, ali ako ništa, mi smo im dali neki primjer da može i drugačije. Ideja Vodlja da pokažemo našim ljudima ovdje da život ne mora znači samo da sjediš kod kuće i ne znam da primaš socijalnu pomoć, da to nije maksimum života.
Ipak Belma odlučuje da studij medicine privede kraju. Ubrzo nakon diplome dobija specijalizaciju iz kliničke citologije u Zagrebu, što uspješno završava. Danas radi u Zavodu za zaštitu zdravlja žena i materinstva u Sarajevu, gdje je njena specijalizacija itekako potrebna. Poslije svega što je proživjela, Belma ne mrzi. Jedino je vrijeđa kada neko kaže ona je invalid.
Grozno se osjećam u tom trenutku kad neko kaže da sam invalid, jer imam tačno ono osjećaj da ništa ne vrijedim. To su sve one ružne stvari i sve one ružne asocijacije vezano za nekoga ko je invalid. Znači, to je neko nije sposoban da radi, ko neko nije sposoban da učestvuje svakodnevnim aktivnostima, nije sposoban da se brine o sebi, treba mu pomoć i tako dalje. Ja se apsolutno ne osjećam tako. Osoba sa onesposobljenjem, ako ništa ima taj u sebi to osoba, pa sad, znači, ona ima određene ograničenja. Pa čak i osoba sa invalidnošću je prihvatljivije nego invalid. U stvari, nekima je možda čak i svejedno, meni nije.
Da li je muči pitanje šta bi bilo kad bi bilo? Šta bi se desilo da je tog junskog dana nije pronašao snajperski metak, vjerovatno ispaljen sa jevrejskog groblja gdje su bili pripadnici vojske Republike Srpske?
To mi više nije ono, na prvom mjestu nije mi to toliko opterećenje. To je možda onim prvim, znate, godinama kad vam se to desi, kad vi ne znate šta ćete i kako ćete, ni šta, koje su vam mogućnosti u životu i tako dalje. Ja sam jedan dan sebi rekla, slušaj, to je život sad takav kakav je, sad znači moramo ga organizovati na jedan drugi način, organizovat ćemo ga tako kako može, iskoristiti maksimum, šta ćeš sad i to je to. Mislim, kad jednom to prihvatite, podvukli ste crtu, sad znači idemo nešto novo. Dokle god ne raskrstite sa sobom šta i kako, nekako ne znate da li biste na ovu ili na onu stranu, u rascjepu ste i samo gubite vrijeme.
Osoba koju sam vam predstavila u sebi nosi mnogo više od onog što uobičajeno podrazumijevaju riječi hrabrost, samopouzdanje, prkos i nada. Ili sve to zajedno u sebi nosi dr. Belma Goralija. Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. U ime obilježavanja 100. godišnjice od početka Prvog svjetskog rata pripremili smo vam priču o tome kakva je bila svakodnevnica porodice u ratnim uslovima tih godina. Kako su se mijenjale potrebe, želje i nadanja, saznaćemo kroz pisma Mahmuta Efendije Žige i njegove supruge Ćamile, koje je rat razdvojio. Pokazuje i sliku odnosa supružnika koji bez obzira na daljinu i ratne okolnosti pokušavaju život održati normalnim. Priču pripremila Dženana Halimović.
Biće tome i više od 100 godina kad je Mahmut Efendija Žiga ispred koturačkog društva El Kamer pobjedio na takmičenju najboljih biciklista u Bosni. Njegova slika na biciklu biva objavljena u kalendaru Gajret, a Mahmut, mlad momak od 20 godina, posta popularan i među djevojkama. Drugovao je s Ismetom Sokolovićem koji je imao sestru Ćamilu. I tako je tajnim viđanjem i jašikovanjem započela ljubavna priča koja je nakon što su ih zatekli same na ulici, što u taj vakat nije bilo pristojno, uslijedila i prosidba pitanjem Mahmut Efendije da li ga Ćamila ljubi.
Dragi Mahmut Efendija, za onu riječ što ste me pitali, ljubim ja vas. Ja vas ljubim i srcem i dušom. Moram da vas ljubim, jer bo mi vas srce ljubi i srce mi vas voli.
Već do 1914. godine imali su dvije kćerke, Nezihu i Subhiju, a na putu je bilo i treće dijete. A onda je došao rat. Mahmut biva regrutovan, a Ćamila ostaje sama s djecom. Jedina komunikacija Ćamile s Mahmutom bila je putem pisama, kroz koja je Hana Yunis iz Sarajevskog instituta za istoriju rekonstruisala njen život u ta ratna vremena.
Ona je ostala sa dvoje malih djece i u drugom stanju. Priča je rekonstruisana kroz njihova pisma koje su oni razmjenjivali tokom cijelog rata. I oni zapravo ukazuju upravo na tu jednu žensku borbu. Koliko je god taj rat bio veliki, za velike sile, za imperije, za političke događaje, on je bio veliki i za male ljude, jer njihove su borbe također bile velike.
U toku 4 godine rata sa fronta u Budimpešti Mahmut Efendija je pisao svojoj supruzi skoro svaki dan. Međutim, sačuvano je njegovih 87 pisama i 168 karata, dok je do danas ostalo svega 18 Ćamilinih pisama i 16 karata. Mahmut je svojoj čamki, kako ju je zvao, pisao kako mu je vrlo neobično, kao i to da stalno misli na kuću, to jest na nju i na djecu.
Ne imaš pojma kako mi je pri duši ovoliko udaljen od tebe, pa još ne čujem ništa od vas. Kad god uzmem da ti pišem, sve mi suze na oči udari, ali šta ćeš, mora se podnosit, pa odakle to sam Bog zna.
U prvim mjesecima Mahmut se nadao da je njegov odlazak od kuće bio privremen, te da će ga ubrzo vratiti u Sarajevo. Stoga je nastojao Ćamili pisati da je neophodno da ona izdrži bez njega samo malo, te da će to njegovo odsustvo proći brže nego što su se nadali. Ipak rat je promijenio puno toga, navodi Hana Yunis.
Ćamila Hanuma, ona je rat dočekala sa kućnom pomoćnicom, sigurnim prihodima koje je imala, u koji se ona nadala da će ići tako biti do kraja rata. Zapravo da će se rat brzo završiti, da će ona tako ostati mirna i bar sigurna. Međutim, ona je zapravo isto tako napravila jedan iskorak iz lagodnosti u kojoj je živjela. Nakon nekoliko mjeseci je ostala bez kućne pomoćnice, narednih nekoliko mjeseci je ostala bez prihoda uopšte i ona već krajem 15. godine mora da sadi svoju baštu koju sreća pa ima da bi prehranila svoju porodicu. Dakle, to je jedan iskorak koji je ona napravila.
Borba da sačuva porodicu koja je u aprilu 1915. postala bogatija za sina Muhameda, na Ćamilina je pleća svalila veliku odgovornost. Tim prije što su sve nade da će rat završiti brzo propale, a strpljenje, kako piše, na izmaku. Jedne zime pao je veliki snijeg, a Ćamila danima nije mogla izaći iz kuće. Njeno očajanje raste.
Samo ligni, a samo...
Ako ostanem sama sa djecom još neko vrijeme, onda ću, Bože, sačuvaj posad budalasta, jer mi niko na sjelo ne dolazi. A ja ne mogu nigdje sama, nemam kome djecu ostaviti, nego izludi s njima.
Prvi je svjetski rat bio veliki i za male ljude, napominje Yunis. Zapravo njihov je rat trajao koliko su bili odvojeni od svojih najdražih.
Njen brat nije bio oženjen i Ismetu je djevojka ostala u Sarajevu. On je zaista koristio svaku priliku da dođe. Zapravo njihov rat se po njima, zaista, oni to kažu u svojim pismima, zapravo trajao onoliko koliko se oni ne vide. Onog trenutka kad on dođe, oni zapravo ašikuju, ona ne smije da izlazi, on čeka tako ponoć da dođe njoj pod prozor, on to piše svojoj sestri, opisuje. I njemu rat taj dan ne postoji. I on pjeva i on je sretan narednih nekoliko dana. Međutim, kad on odlazi na front, djevojka piše Ćamili i kaže kako je rat ponovo krenuo. To je zapravo njena perspektiva. Za Ćamilu je rat počeo onog dana kada je njen suprug otišao u vojsku, što je bilo 1. decembra 14. i završio se kad se on vratio.
Iako su svi u Mahmutovoj jedinici znali da je on oženjen, tugu za suprugom, kako piše, često je morao kriti.
Kad god sam od tebe primio karte, uvijek sam plakao i obeselio, ali sam uvijek morao zakrivat i to sakrito do drugova.
U svakom je pismu svoje čamki slao poljubce. U zavisnosti od toga kako je bio raspoložen, toliko bi poljubaca bilo u pismu. Za Ćamilu i Mahmuta rat je stao kad su se ponovo spojili i nastavili s bezbrižnom svakodnevnicom koju je cijeli rat Ćamila prizivala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Najveći sponzori djece u Bosni i Hercegovini su Tajvan i Južna Koreja. Samo u proteklih 8 godina kroz program World Vision oko 16.000 djece steklo je prijatelje u ove dvije zemlje. Osnovni cilj je pokušati promijeniti nešto u životu djeteta kroz sektor obrazovanja, ali i pokušati podići kvalitet života kroz projekte samozapošljavanja roditelja. Više detalja ima Dženana Karabegović.
15-godišnji Rami Smajlović iz sela Rajinci Gornji na domak Majevice već 4 godine se dopisuje sa studenticom iz Tajvana Sui Yan. Radi se o programu organizacije World Vision u okviru kojeg dječaci i djevojčice iz Bosne i Hercegovine imaju svoje sponzore iz Tajvana i Južne Koreje. Ramizova sponzorica Sui Yan ga je posjetila 2 puta.
Samo je bila jedan dan, pa je otišla ponovo u Tajvan i poslije opet došla, možda nakon 5 mjeseci. Pa pitala kako mi živimo i dobio sam prijateljstvo neko i volio bi da posjetim Tajvan.
Bosansko-hercegovačka djeca, ali i njihovi prijatelji iz Tajvana i Južne Koreje malo toga znaju jedni o drugima. To potvrđuje i pismo koje nakon što je posjetila Ramiza napisala njegova sponzorica Sui Yan, koja trenutno studira u Beču. U pismu ona između ostalog kaže da je prije dolaska u Bosnu i Hercegovinu jedina informacija koju je imala o ovoj zemlji četverogodišnji rat, tokom kojeg je mnogo toga devastirano. Prenosimo dio iz njenog pisma. 21. septembra krenula sam iz Sarajeva prema Majevici. Temperatura je bila 2 stepena i iako sam živjela u jednom od najhladnijih područja Tajvana, ovako nisku temperaturu nismo imali. Ramiz me je dočekao na parkiralištu. Imao je 10 godina, ali mi je izgledao zreliji. Proveli smo zajedno 4 sata i bila sam tužna što moram nazad za Sarajevo. Već tada sam odlučila u Bosnu ponovo doći. Ovaj susret je promijenio moj način shvatanja. Mještani su bili gostoljubivi prema meni, iako smo razgovarali istim jezikom. Želim zahvaliti Ramizu i njegovoj porodici, prijateljima, nastavnicima i World Vision, svima onima koji podržavaju ovaj projekat. Nosim nezaboravno iskustvo iz Bosne i Hercegovine i vjerujem da ću ponovo obići tu zemlju, kaže u pismu Sui Yan. Samo u Ramizovoj bivšoj osnovnoj školi više od 200 djece je uključeno u program World Vision. Najveći broj njih sa sponzorima komunicira putem pisama, a prema riječima Melise Ćurtović, pedagogice, u okviru ovog programa su realizovani brojni projekti.
Oni koji podržavaju reformu obrazovanja, projekti koji su dali veliku podršku angažmanu vijeća učenika, koji se tiču nenasilja. U našoj školi je zamijenjena stolarija učionice, rekonstruisane su svlačionice u školi. U okviru podrške poboljšanju obrazovnog procesa nabavljene su računari za kabinet informatike, opremljene učionice sa školskim tablama. Što se tiče poboljšanja zdravstvenih uslova, urađena je analiza bakteriološka vode, sistematski pregled djece. Dalje, u okviru sponzoršipa su formirane solidarne grupe koje pomažu porodicama koji su u stanju socijalne potrebe.
No, kako kaže Ćurtović, pored ovih projekata važnije je nešto drugo.
Ovo je dobra prilika da djeca se upoznaju sa jednom novom kulturom. Zaista ono što bude sadržaj pisama je izuzetno lijepo i lijepa prilika da je naša djeca, nažalost, je zapostavljena taj način komuniciranja, da pismom razviju neke svoje vještine.
U okviru projekta World Vision tokom 8 godina u Bosni i Hercegovini oko 16.000 djece ima prijatelje iz Tajvana i Južne Koreje. Osnovni cilj je da se pokuša promijeniti nešto u životu djeteta, njihovih roditelja i sponzora. Kako navodi Anita Tomić, voditeljica programa sponzorisanja djece u ovoj organizaciji, radi se kroz sektor obrazovanja, poljoprivrede, ekonomskog razvoja i civilnog društva.
Neki naš geslo da kad se okrenemo i za 10 godina ili 12, zavisno kada zatvorimo program, ostavimo tamo nešto iza sebe. Pa bilo da smo promjenu napravili u životu djeteta na nekom njegovom, bilo kojem nivou, znači od vještina do obrazovanja, do društvenog života. Tu se i porodice povežu. Imamo primjer gdje jedan cijeli razred u osnovnoj školi sponzorira samo jedno dijete ovdje u Bosni i Hercegovini. Znači, to su zaista mali, skromni neki, ako možemo da kažemo, iznosi sredstava u poređenju sa našim ekonomskim kapacitetima. Ovdje kad pogledate pojedinca i njih, ali njima je to mnogo da oni zaista onako iste neke duhovne potrebe žele da to urade.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo, emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.